Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен жолғы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Мәлік Мұхаммад пен бір аяқты дию деген ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, ресми және ауызекі ертегілерде дию, жын мен құбыжық және албасты сияқты табиғаттан тыс зұлым тіршілік иелерінің жалпылама атауы. Закария Қазвини Аджойебуль Махлюғат атты еңбегінде Хазрет Сүлеймен және оның жын шайтандарды бағындыру туралы ертегіде былай дейді. Шайтандар Хазрет Сүлейменнің алдында тізіліп тұрған еді. Хазрет олардың жағдайын қарастырайын деген екен. Шайтандардың арасында денесінің жартысы ит, жартысы қасқыр кейпіндегі дию болыпты. Хазрет Сүлеймен, сен қай шайтансың дейді. Қахр бен Фенан деп жауап береді. Немен айналысасың деп сұрайды. Ісім сауық сайран құрып, арақ шарап ішкізу. Мен Үндістанды мекендеймін. Адамдарға ән күй айтқызып, шарап ұсынып, оларды бұрыс әрекеттерге итермелеймін дейді. Сонда Хазрет Сүлеймен оны қамауға алуға бұйрық берген екен. Қазвени сондай-ақ Хазрет Сүлейменнің алдына келіп, өзінің жағдайы жайлы айтқан жын шайтандардың түрлерін сипаттау мен түсіндіруде дию сөзін сиқырлы күшке ие зұлым тіршілік иесі ретінде қолданған. Қазвени жылан кейпіне енген жын туралы ертегіде ол Құдайдың атынан қорқатын дию деген. Өз өмірін Иран халқының фольклорлық мәдениетін зерттеуге арнаған Францияның қазіргі заман шығыстанушысы Генри Массе дию сөзімен, келбетімен іс-әрекеті бөлек тіршілік иесін таныстырумен қоса, бұл сөзді құбыжық, жалмауыз, албасты наснас, давальпа, яғни ұзын бойлы аяғы жіпке шұбатылған мосқал ер адам кейпінде көрінетін сұрықсыз тіршілік иесі сияқты тылсым тіршілік иелерінің түрлерін таныстыру үшін қолданады. Фольклорды зерттеушілердің жұмыстары нәтижесінде жалпы алғанда дию қаскөйлік пен зұлымдықтың символы. Ол әртүрлі сипаттарға ие, құбыжық, жалмауыз, албасты, давальпа сынды тылсым тіршілік иелерінің әрқайсысы оның бір қыры болып саналады. Араб семиттік мәдениетте жынның осындай болмыс бітімі бар. Тіпті басқа да көптеген тіршілік иелері жынның сипаттары мен келбеттеріне ие. Құран Кәрімнің аяттарына сәйкес, жын жаратылыс тұрғысынан адамнан бұрын жаратылған. Ол адам жаратылғаннан біраз бұрын жерде өмір сүрген. Жындар оттан жаралған. От топырақтан жоғарырақ, ал адам топырақтан жаралған. Дию жаман күштерге жататындықтан жында үлкен шайтаннан, яғни оттан жаралған ібілістен тараған. Шайтан жаман рухтардың бір тобын айналасына жинаған. Олардың барлығын шайтандар және жындар деп атайды. Жын оттан жаралғандықтан көзден ғайып болу қабілетіне ие. Жынның отты табиғаты адам мен хайуанның кейпіне енуіне, немесе ауа сияқты көрінбей қалуға мүмкіндік береді. Адам жыннан кейін жаратылған. Адам жерге түскеннен кейін жындар жасырынуға мәжбүр болған. Адамдар олардың бұрынғы орындарын басып алған. Бұл жындар мен адамзат баласы арасындағы дұшпандықтың басты себебі болып саналса керек. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Мәлік Мұхаммад пен бір аяқты дию атты ертегіні тыңдауға шақырамыз.
Thank you.
Айтып өткеніміздей, ерте замандарда бір патша болыпты. Оның 7 ұлы болған екен. 6 ұл бір анадан, ал 7-ші ұл басқа шешеден туыпты. Бұл 7-ші ұлдың аты Мәлек Мұхаммад екен. Ұлдар алтын тордағы тотыны табуға аттанады. 6 ұл тоты мен торды таппақ түгілі, ойынханада қолдарындағы бар дүниеден айырылып, қайыршыға айналады. Ал Мәлек Мұхаммад басқа ел патшасының қызын Диюдан құтқарып, Диюдың бір аяғын кесіп алады. Мәлек Мұхаммад көп оқиғалардан кейін ағаларын тауып, өзін оларға таныстырып, барлығы бірге жолға шығып, бір қалаға жетеді. Сол қаланың патшасы өзінің 7 қызын әлгі Мәлек Мұхаммад пен оның 6 ағасына күйеуге береді. Содан соң ағайындылар жолға аттанып, 7 перінің қолына түсіп қалып, солардың бірінің көмегімен аман қалады. Мәлек Мұхаммад жағдайдың қиындағанын көргенде, ағаларынан үйге қайтуларын сұрап, өзі жалғыз жолға шығады. Мәлек Мұхаммад даланы бетке алып жүріп келе жатады. Аздап алыстаған кезде алдынан бір дәруіш шығады. Дәруіш оған жақындағанда, «Ей жас жігіт, кел екеуміз мәміле жасайық» дейді. Мәлек Мұхаммад «Қандай мәміле» деп сұрайды. Дәруіш, «Сен атың мен қылышыңдығы маған бересің, ал мен саған мына дорба мен дастарханды және кернейді беремін» дейді. Мәлек Мұхаммад «Бұлардың қандай қасиеті бар» деп сұрайды. Дәруіш, «Дорбаның қасиеті мынада. Қанша қонақ келсе де, қолыңды дорбаға салып, «Ей Хазрет Сүлеймен, маған қонақ келді» деп айтсаң болды. Дорбадан қанша тамақ алсаң да бітпейді. Ал кернейдің қасиеті мынада. «Ей Хазрет Сүлеймен, ана бір адамның басы керек» деп айтсаң, әлгі адамның басы лезде асқабақтай жолынып қалады дейді. Мәлек Мұхаммад мәмілені қабылдап, аты мен қылышын дәруішке беріп, дорба мен дастархан және кернейді алады. Дәруіш қылышын беліне байлап, атқа мініп кете барады. Мәлек Мұхаммад, мына алған заттарымды сынап көрейін деп ойлайды. Кернейді қолына алып, «Ей Хазрет Сүлеймен, мына дәруіштің басы жолынып қалсын» деп айтады. Кенет дәруіштің басы кесіліп түседі. Сонда Мәлек Мұхаммад, «Бұл адам мына қылышпен нақақтан біреудің қанын төгуді қалаған шығар. Сондықтан мен алдымен кернейді сынап, тілек тілеген болармын» деп ойлайды. Содан соң өзінің қылышы мен атын алып, пері қыздардың қамалына қайта оралады. Кіші қыз оны көре сала, «Мәлек Мұхаммад, өзіңе жаның ашымай ма? Апайларым сені көрсе аман қалдырмайды ғой» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Құдайдың рақымы мол» дейді. Қыз, «Егер бір нәрсе болып, мына апайларымның көзі жойылса, біз екеуміздің жанымыз жай тауып, осынша мазасыздан бас едік» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Егер сенің көңілің түспесе, мен үшін оларды өлтіру су ішкеннен де оңай» дейді. Қыз апайларының өлтірілуіне ризалық береді. Мәлек Мұхаммад кернейді қолына алып, «Ей Хазрет Сүлеймен, ана 6 қыздың басы асқабақтай құлап түссін» дейді. Осын айтып қызға қарап, «Барда апайларың аман бекен қарашы» дейді. Қыз барып қараса, 6 апайының басы денелерінің жанында жатыр екен. Қуаныштан құстай ұшып оралып, «Мәлек Мұхаммад бәрі өліпті» дейді. «Енді біздің өмір сүретін уақытымыз жетті. Мәлек Мұхаммад, бірақ мен сапарға аттануым керек» дейді. «Қыз, сенің тоты мен алтын торды іздеп жүргеніңді білемін, бірақ сен менің көмегімсіз бара алмайсың» дейді. Мәлек Мұхаммад неге деп сұрағанда, «Осы жерден тоты мен алтын торды сақтайтын жерге дейінгі жол 60 фарса, яғни бір фарсаға шамамен 6 километр. Ол жақта 20 фарсақ жерде қабыландар, келесі 20 фарсақта арыстандар, сондай-ақ қалған 20 фарсақ жерде құбыжықтар тіршілік етеді. Тоты мен алтын торы Шахбарияның қызының басында. Қаладан әлгі қыздың қамалына дейін 7 қақпа бар. Оларды диюлер күзетеді. 7-ші қақпаның күзетшісі 7 басты дию. Ал енді тұр, сонда мен саған не істеу керектігін айтамын» дейді. Қыз бір айналғанда үлкен құс болып шыға келеді. Мәлек Мұхаммад құстың қанатына отырып ұшып кетеді. 40 фарсақ әуеде ұшып, қабыландар мен арыстандардың жерінен өтеді. Сөйтіп, соңғы 20 фарсақ құбыжықтардың жері қалады. Қыз өзінің бастапқы қалпына қайтып оралып, Мәлек Мұхаммадты инеге айналдырып, оны өзінің тілінің астына жасырып қояды. Әлгі 20 фарсақтан да өтіп, Шахбарияның қызының қаласына келіп, бірінші қақпадан өтеді. Кыз осы жолы Малек Мухаммадты адам калпына кайта оралтып, өзі кептерге айналып ұшып барып, Шахпарияның қызының сарайының кертік дуалына отырып, Малек Мухаммадтың диюлермен не істейтінін бақылайды. Ардақ тағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.